Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 5 мая, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает благоверного князя Всеволода Псковского.
Сегодня, 5 мая, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τη μνήμη του ευσεβούς πρίγκιπα Всеволод Псковский.
Святой родился в XI веке. Он был внуком Владимира Мономаха и сыном новгородского князя Мстислава Феодора Великого. Унаследовав от отца престол, Всеволод заботился о горожанах. Во время голода он не жалел казны для спасения людей. Через несколько лет Всеволода призвали княжить жители Пскова. Это был первый псковский правитель, избранный по воле народа. После смерти князь стал считаться небесным защитником города. По преданию, его молитвенная помощь спасла Псков от осады войска польского короля Стефана Батория в XVI веке. Сегодня церковь вспоминает, как в 1834 году святые мощи князя Всеволода были перенесены в новую гробницу в Псковском Троицком соборе.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 11ο αιώνα. Ήταν εγγονός του Βλαδίμηρου του Μονομάχου και γιος του πρίγκιπα του Νόβγαρατ Μστισλάβ Θεόδωρου του Μέγα. Κληρονομώντας τον θρόνο από τον πατέρα του, ο Всеволод φρόντιζε τους πολίτες. Κατά τη διάρκεια του λοιμού δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει το θησαυροφυλάκιο για να σώσει ανθρώπους. Μετά από μερικά χρόνια, οι κάτοικοι του Ψκόφ κάλεσαν τον Всеволод να τους κυβερνήσει. Ήταν ο πρώτος ηγεμόνος του Ψκόφ που εκλέχθηκε από την βούληση του λαού. Μετά τον θάνατό του, ο πρίγκιπας έγινε ουράνιος προστάτης της πόλης. Σύμφωνα με την παράδοση, η προσευχική του βοήθεια έσωσε το Ψκόφ από την πολιορκία του πολωνικού στρατού του βασιλιά Στέφανου Μπάτορη τον 16ο αιώνα. Σήμερα, η Εκκλησία μνημονεύει την μεταφορά των λειψάνων του πρίγκιπα Всеволод στο νέο τάφο στον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος του Ψκόφ το 1834.
8 мая в юлианском православном календаре день памяти апостола и евангелиста Марка. Святой родился в Иерусалиме. Дом его матери стоял рядом с Гефсиманским садом. Марк стал невольным свидетелем ареста Иисуса Христа и последовал за Спасителем. После Вознесения Господня апостолы отправились во все концы земли нести благую весть. Марк, будучи совсем юным, сопровождал апостола Петра. В своем первом послании Петр с любовью говорит о Марке и называет его своим духовным сыном. По благословению первоверховного апостола Марк основал церковь в Египте и стал первым епископом Александрии. Он открыл там христианское училище, из которого впоследствии вышли многие учители церкви. Марк написал одно из четырех Евангелий.
8 мая, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του Αποστόλου και Ευαγγελιστή Μάρκου. Ο Άγιος γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ. Το σπίτι της μητέρας του βρισκόταν δίπλα στον κήπο της Γεστημανής. Ο Μάρκος έγινε ακούσια μάρτυρας της σύλληψης του Ιησού Χριστού και ακολούθησε τον Σωτήρα. Μετά την ανάληψη, οι Απόστολοι πήγαν σε όλο τον κόσμο για να διαδώσουν το Ευαγγέλιο. Ο Μάρκος ως νέος συνόδευσε τον Απόστολο Παύλο. Στην πρώτη επιστολή του, ο Πέτρος μιλά με αγάπη για τον Μάρκο και τον αποκαλεί πνευματικό του γιο. Με την ευλογία του Πέτρου, ο Μάρκος ίδρυσε την Εκκλησία στην Αίγυπτο και έγινε ο πρώτος επίσκοπος Αλεξανδρίας. Ίδρυσε εκεί τη χριστιανική σχολή, από την οποία βγήκαν πολλοί δάσκαλοι της Εκκλησίας. Ο Μάρκος έγραψε ένα από τα τέσσερα Ευαγγέλια.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует святителя Стефана Великопермского, апостола Симеона и чтит праведную Тавифу. Сведения об этой благочестивой христианке сохранились в библейской книге «Деяний святых апостолов». Известно, что когда подвижница умерла, ее по просьбам скорбящих друзей воскресил апостол Петр.
Ακόμη, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, Η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Στέφανο του Πέρμ, τον Απόστολο Σιμεών. Τιμά επίσης και τη Δίκαιη Ταβιθά. Πληροφορίες για αυτή την ευσεβή χριστιανή διασώζονται στη βιβλική πράξη των Αποστόλων. Είναι γνωστό ότι όταν πέθανε, ο Απόστολος Πέτρος την ανέστησε κατόπιν αιτήματος των θλιμμένων φίλων της.
По григорианскому календарю, сегодня, 5 мая, церковь молитвенно вспоминает великомученицу Ирину. Святая родилась в первом веке в семье язычника Ликиния, правителя области Мигдония, современной Македонии. Узнав о Христе, девушка уверовала в Него и приняла крещение. Когда Ликиний узнал об этом, то разгневался и приказал бросить дочь под копыта диких лошадей. Но кони не тронули Ирину, а вместо этого растоптали самого Ликиния. Святая горячо помолилась, и ее отец исцелился. По молитвам Ирины произошло немало других чудес. Девушку неоднократно сажали в темницу, пытали и требовали отречься от веры, но она всякий раз избегала казни. Своей искренней проповедью святая многих обратила ко Христу. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Великомученица Ирина, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 5 Μαΐου, η Εκκλησία μνημονεύει με προσευχή την μεγαλομάρτυρα Ειρήνη. Η Αγία γεννήθηκε τον 1ο αιώνα σε μια οικογένεια ειδωλολάτρη του Λικινίου, ηγεμόνα της περιοχής Μυγδονίας, της σημερινής Μακεδονίας. Ακούγοντας για τον Χριστό, η κοπέλα πίστεψε και βαπτίστηκε. Όταν ο Λικίνιος το έμαθε, θύμωσε και διέταξε να ρηχτεί η κόρη του κάτω από τα πόδια των άγρων αλόγων. Αλλά τα άλογα δεν άγγιξαν την ειρήνη και κατέστρεψαν τον ίδιο το Λικίνιο. Η Αγία προσευχήθηκε με ζήλο και ο πατέρας της θεραπεύτηκε. Μέσω των προσευχών της ειρήνης συνέβησαν πολλά άλλα θαύματα. Η κοπέλα φυλακίστηκε επανειλημμένα, βασανίστηκε και ζητήθηκε να απαρνηθεί την πίστη της. Αλλά κάθε φορά γλίτωνε την εκτέλεση. Με το ειλικρινές κηρυγμά της, πολλοί επέστρεψαν στον Χριστό. Συγχαίρομαι τους κατοίκους της Κύπρου για την εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Μεγαλομάρτυρα Ειρήνη, ρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera, na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера мет мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье во время божественной литургии в православных храмах читался отрывок из 15 и 16 глав Евангелия от Марка. Давайте его послушаем. Яша, что микрофон Ириш Антониус Борисов. Ты импражмини киряки катати сия литургия. Στους Ορθόδοξους Ναούς διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 15ο και 16ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου κατά Μάρκο. Ας το ακούσουμε.
Пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член Совета, который сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер. И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницу и положил его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано в первый день недели приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою, «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, «Не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина распятого. Он воскрес. Его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись.
Ήλθεν ο Ιωσήφ, που κατήγεται από την πόλη Αρημαθέαν, διακεκριμένος και ευυπόλυτος βουλευτής, ο οποίος είχε πιστεύσει στον Χριστόν και επερίμενε την Βασιλεία του Θεού. Αυτός ετόλμησε και παρουσιάστηκε με θάρρος στον Πιλάτον και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Ο δε Πιλάτος υπόρησε εάν τόσον γρήγορα πράγματι απέθανε ο Ιησούς. Και αφού επροσκάλεσε τον εκατόνταρχον, τον ερώτησε εάν είχε πολλήν ώραν που απέθανε ο Ιησούς. Και όταν επληροφορήθη από τον εκατόνταρχον το γεγονός, εχάρισε στον Ιωσήφ το σώμα. Και εκείνος, αφού αγόρασε καινούριο συνδόνι και τον κατέβασε από τον Σταυρόν, ετύλιξε το σώμα στο συνδόνι και έβαλε αυτόν εις μνημείον, που ήτο σκαμμένον εις βράχον. Και εκύλησε βαρύν λίθον επάνω εις την θύραν του μνημείου. Η δε Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η μητέρα του Ιωσή παρακολουθούσαν με προσοχήν που ετέθη το σώμα του Κυρίου. Κατά την επομένην, όταν έδυσε ο ήλιος και επέρασε το Σάββατον, η Μαρία Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και η Σαλόμη ηγόρασαν αρώματα δια να έλθουν στον τάφον και να λείψουν τον Ιησούν. Και πολύ πρωί, την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, την ώρα που εγλυκοχάραζε το φως του ηλίου, ήλθαν στο μνημείον και έλεγαν μεταξύ των «Ποιος θα μας απογυλήσει τον βαρύν λίθον από την θύραν του μνημείου?» Και μόλις εσήκωσαν τα βλέμματά των, είδαν ότι είχε αποκυλιστεί ο λίθος, ο οποίος άλλωστε ήταν πολύ μεγάλος. Και αφού εμπήκαν στο μνημείο, είδαν να κάθεται εις τα δεξιά ένας νέος, ντυμένος λευκήν στολήν, και κατηλήφθησαν από φόβον και κατάπληξη. Αυτός δε τους είπε «Μην απορείτε και μη φοβήστε. Γνωρίζω ότι ζητείτε Ιησούν των Ναζαρινών, των Εσταυρωμένων. Ανεστήθη, δεν είναι εδώ. Ιδού ο τόπος που τον είχαν θέσει. Αλλά πηγαίνετε, πέστε στους μαθητάς του και ιδιαιτέρως των Πέτρων, ότι επηγαίνει ενωρίτερα από εσάς στην Γαλιλαία. Εκεί θα τον είδετε, όπως άλλωστε σας είχε πει». Και αυτέ, αφού ευγήκαν, έφυγαν από το μνημείο. Τας είχε δε καταλάβει τρόμος και κατάπληξης και δεν είπαν εις κανένα τίποτε, διότι εφοβούντο.
Христос воскресе. Прозвучавший отрывок из Евангелия от Марка традиционно читается в третье воскресенье после Пасхи, именуемое воскресением жен Мироносец. В православной церкви этот день считается христианским аналогом феминистского праздника 8 марта и является удобным поводом для того, чтобы развеять некоторые мифы о положении женщин в библейской цивилизации. Христос Анести. Το απόσπασμα από το Ευαγγέλιο το Μάρκο που ακούσουμε διαβάζεται παραδοσιακά την Τρίτη Κυριακή μετά το Πάσχα, που ονομάζεται Κυριακή των Μυροφόρων. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία αυτή η ημέρα θεωρείται χριστιανικό ανάλογο της φεμινιστικής γιορτής της 8ης Μαρτίου και είναι μια ευκαιρία για να διαπαιστιστούν μερικοί μύθοι σχετικά με την θέση των γυναικών στη βιβλική πολιτισμό. В древнем Израиле женщины занимали в обществе место значительно более высокое, чем у прочих ближневосточных народов. О важной роли слабого пола в жизни ветхозаветных евреев свидетельствует и Священное Писание, и недавно найденные археологические артефакты. Библия повествует, что в определенные моменты именно женщины решали судьбу Израиля. Девор, Эсфиль, Юдив лично возглавляли борьбу иудеев против нападавших на них неприятелей. Штонархи Израил и генекешка тихан мия шимандика эпсилотели теши штинкинония апо отеше ала лауш тиш мешеш анатолиш. И шимандики теши ту адинаму филу шти жуитон палеодиасиникон евреон эпивеонете ке апо тин агия храти ке апо проспат археологика евримата. И виблош дейгите оти шерлежменеш тигмеш акривоши генекеш апофашижан ты мира ту Израил. И Девора, и Штиль, и Иудит, и Гундан прошепекату агонатон евреон энандионтон эхсрунтуш. В древнем Израиле существовали не только пророки, но и пророчицы. Господь говорил со своим народом через упомянутую уже Девору и Мариам, сестру пророка Моисея. Кто-то может сказать, что все перечисленные примеры имеют отношение к экстренным ситуациям. Возможно, но давайте посмотрим на ежедневный быт ветхозаветной иудейки. В домашнем хозяйстве женщины древнего Израиля были более чем самостоятельны. Слабый пол не просто следил за поддержанием порядка в хозяйстве. Шторхеуш раил и перхенохи монопрофитеш, алакии профитишеш. «О кириуш милуши метулаоту мешу тиш иди, а не ферсишаш деворашке тиш Мариам, а дециш ту профити Моиши». Капюш боли не пиоти ола автата парадигмата шхитижон де ме эктактеш каташташиш, ишуш, ала аш дума тин кацемирни жои мияш палеозесики киш евреш. Что? Нико кирио и генека, что архиуш раил и тен пио апо автономеш. То адинемо фило дэн ашхолундан мона метин дятилише тештакши што шпити. Довольно часто именно жены своим трудом и житейской мудростью обогащали мужей. Так, например, многие иудейки изготовляли товары для продажи торговцам. Вот как говорит о хорошей супруге царь Соломон в книге притчей. Она добывает шерсть и лен и с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой, она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем. Задумает она о поле и приобретает его, а от плодов рук своих насаждает виноградник, светильник ее не гаснет и ночью, муж ее известен у ворот, где обычно происходили городские собрания, когда сидит со старейшинами земли. Полишихна кривоши шижихи метинзики тушерхашеке шофия эмблути жан туш шижиху штуш. Я парадигма полеш евреш каташкева жан агаса я полишише эмборуш. Эче мила я тинка ли шижиху овашиля Шломонда шта паремиеш. А поктам мали келинари керхажете ме просимие метахелетиш. Инешан та брика плия фернитон арсроши тиш апомакрия. Шиконите акома на ришке дьянеми фахито што шпити тиш. Шкефтете ена хораси ке то ахоражи, апотуш карпуштон хильон тиш фитеди амбели. И лехние тиш ден свини ти нихта. Оши жигош тиш ине гноштош тиш пилеш, опогинундан и Шенелевшис, «Отан кацете ме туш пресвитрош тиш гиш». О высоком статусе слабого пола говорит и археология. Папирус 7 века до нашей эры, найденный в Синайской пустыне, повествует о ветхозаветной еврейке, бывшей поставщицей вина для царского двора. Таким образом, женщина в древнем Израиле обладала обширными полномочиями, не только вела домашнее хозяйство, но могла приобретать недвижимость, занималась торговлей. «Я ты не пшели сэши ту адиному филу милун ке та археологика эвримата, энаш папирош ту эвтуиона прин Христо по вресике шти шанэйки эримо дигите ями эврея пу итан промисевтрия крашью я то башелико палати, эче хенека штон археуш раил ихе эктетем менаш Арзодиотитеш, охи моно дехилизотан то никокильо, ала борушена агораже акинета на ашхолите мето эмборио. Поэтому не стоит удивляться храбрости жен-мироносец, которые, несмотря на все трудности и опасности, пожелали прийти утром ко гробу Христа, чтобы воздать ему последние погребальные почести. Благодаря своему мужеству эти женщины сподобились стать первыми свидетелями чуда воскресения Спасителя. Какой вывод мы можем сделать? На самом деле очень простой. Миф о забитости женщин в библейской цивилизации – именно что миф. Православная же церковь продолжает поддерживать самое уважительное и трепетное отношение к женщине, прославляя как эталон святости, Пресвятую Богородицу Деву Марию. С праздником, дорогие христианки! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос!
Я в то день препи на машек плиши, то тарастон мирофорон гинекон, по паратиш дисколишке тушкин динуш, ήθελον να έρθουν πρωί στο τάθο του Χριστού για να του αποδώσουν τις τελευταίες τεθικές τιμές. Χάρη στο θάρρος τους αυτές οι γυναίκες αξιώθηκαν να γίνουν οι πρώτες μάρτυρες του θάματος της Ανάστασης του Σωτήρα. Τι συμπέρασμα μπορούμε να βγάλουμε? Στην πραγματικότητα πολύ απλό. Ο μύθος της δουλείας των γυναικών στον βιβλικό πολιτισμό είναι ένας μύθος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία συνεχίζει να διατηρεί την πιο σεβαστή και ευλαβική στάση απέναντι στις γυναίκες, δοξάζοντας την Υπεραγία Θεοτόκα και την Παναγία ως πρότυπο αγιότητας. Καλή γιορτή, αγαπητές χριστιανές γυναίκες! Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη!
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Σάββας Αστάπινκο.
В один из летних дней 1953 года к воротам Псково-Печерского монастыря подъехал автомобиль с московскими номерами. Из машины вышел небольшого роста седобородый монах и в нерешительности остановился, глядя на башенку над воротами в высокой монастырской стене. Монаха звали отец Савва. Несколько лет он жил в Троице-Сергиевой лавре, где и был пострижен. И вот теперь его неожиданно перевели на служение сюда, в этот отдаленный уголок России». Отец Савва не представлял, как будет жить без лавры, без ее многолюдства, которое уже успел даже полюбить. После шумного Загорска тишина псковских печер казалась какой-то нереальной, всеобъемлющей, и только усиливала сердечную грусть отца Саввы от расставания с лаврой.
Мя калокеринь мера ту 1953, ένα αυτοκίνητο με πινακίδες κυκλοφορίας από τη Μόσχα έφτασε μέχρι τις πύλες της μονής Ψκόβο-Πετσέρσκι. Ένας κοντός, γκριζομάλης μοναχός βγήκε από το αυτοκίνητο, έκανε μερικά βήματα και σταμάτησε αναποφάσιστος, κοιτάζοντας τον πυργίσκο πάνω από την πύλη, στον ψηλό τοίχο του μοναστηριού. Το όνομα του μοναχού ήταν Πατήρ Σάββας. Για αρκετά χρόνια είχε ζήσει στην λαύρα της Αγίας Τριάδας Σεργίου, όπου είχε λάβει την μοναχική κουρά και τώρα μετατέθηκε ξαφνικά για να υπηρετήσει εδώ, σε αυτήν την απομακρυσμένη γωνιά της Ρωσίας. Ο πατήρ Σάββας δεν μπορούσε να φανταστεί πως θα ζούσε χωρίς την λαύρα, χωρίς την πολυκοσμία της, την οποία είχε ήδη αγαπήσει. Μετά το θορυβόδες Ζαγκόρσκ, η σιωπή του Ψκόβο-Πετσέρσκ φαινόταν κάπως εξωπραγματική. Ευρεία και απλώς αύξανε την ειλικρινή θλίψη του πατέρα Σάββα για τον αποχωρισμό από την λαύρα.
Прошла неделя. Отец Савва по-прежнему никак не мог привыкнуть к новому месту. И по вечерам, сидя у окна своей кельи, смотрел на горизонт, за которым ему чудилась розовая колокольня свеча Троице-Сергиевой обители. Однажды, когда тоска навалилась на него особенно сильно, монах стал на колени перед образом Спаса Нерукотворного и обратился к Господу с горячей молитвой. «Боже, помоги мне с душевным спокойствием принять Твою святую волю», — повторял он. После молитвы на душе у отца Саввы как будто просветлело. Он решил прогуляться. Тишина монастырского двора вдруг показалась ему успокаивающей и целительной. он словно бы впервые по-настоящему увидел Псково-Печерскую обитель, святую гору с древним Успенским храмом на вершине, Сретенскую и Благовещенскую церкви. Сердце его наполнилось радостью и благодарностью Богу.
Πέρασε μια εβδομάδα. Ο πατήρ Σάββας δεν είχε συνηθίσει ακόμη τον καινούριο τόπο και τα βράδια, καθισμένος κοντά στο παράθυρο του κελιού του, κοίταζε τον ορίζοντα, πέρα από τον οποίο έβλεπε το ροζ καμπαναριό της μονής Τριάδας Σεργίου. Μια μέρα, όταν η θλίψη τον έπιασε ιδιαίτερα έντονα, ο μοναχός γονάτισε μπροστά στην εικόνα του Σωτήρου, του αχυροποίητου, και στράφηκε προς τον Κύριο με θερμή προσευχή. «Θεέ μου, βοήθησέ με να δεχτώ το άγιο θέλημά σου, μεγαλύνη ψυχής», επανέλαβε. Αφού προσευχήθηκε, ο πατήρ Σάββας ένιωσε σαν να είχε φωτιστεί η ψυχή του. Αποφάσισε να κάνει έναν περίπατο. Η σιωπή της αυλής του μοναστηριού του φάνηκε ξαφνικά καταπραϊντική και θεραπευτική. Ήταν σαν να έβλεπε για πρώτη φορά πραγματικά το μοναστήρι Ψκόβο-Πετσέρσκι, το Άγιο Όρος με την αρχαία εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην κορυφή, την εκκλησία των Εισοδίων και την εκκλησία του Ευαγγελισμού. Η καρδιά του γέμισε με χαρά και ευγνωμοσύνη προς τον Θεό.
«Господи, спасибо, что привел меня сюда, в этот рай земной», со слезами на глазах проговорил монах. В Псково-Печерском монастыре отец Савва прожил до своего последнего дня. Он всем сердцем полюбил ставшую родной обитель, а монахи и паломники искренне привязались к кроткому и смиренному отцу Савве, которого уважительно величали старцем. «Всякую печаль и скорбь переводи на молитву и успокаивайся в Боге», говорил старец Савва Остапенко. «Молитва с упованием на Господа невозможное делает возможным, а трудное — легким».
«Кире, се ευχαριστώ που με έφερες εδώ, σε αυτόν τον επίγειο παράδεισο», με δάκρυα στα μάτια είπε ο μοναχός. Ο πατήρ Σάββας έζησε στο μοναστήρι του Ψκόβο-Πετσέρσκι μέχρι την τελευταία του ημέρα. Αγαπούσε το μοναστήρι της πατρίδας του με όλη του την καρδιά και οι μοναχοί και οι προσκυνητές συνδέθηκαν ειλικρινά με τον πράο και ταπεινό πατέρα Σάββα, τον οποίο αποκαλούσαν με σεβασμό γέροντα. Κάθε θλίψη και στενοχώρια να την μετατρέπει σε προσευχή και να βρίσκει ανάπαυση στον Θεό, έλεγε ο γέροντας Σάββας. Η προσευχή με εμπιστοσύνη στον Κύριο κάνει το αδύνατο δυνατό και το δύσκολο εύκολο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Σάββας Остапенко.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Ο Άγιος Βονιφάτιος, ο Ελεήμων.
Мороз тонкой пленкой сковал лужи и охладил землю. Зимы в Этрурии, местности на северо-западе древней Италии, были холодными. Люди спешили запастись дровами для очага и доставали из сундуков теплую одежду. Вот почему на юношу, бредущего по деревне без шерстяной накидки, в одной тонкой рубахе, да к тому же еще босиком, народ смотрел с недоумением. А он, казалось, совсем не чувствовал холода и думал только о том, как незаметно проскользнуть в дом, чтобы не попасться в таком виде на глаза матери. Она наверняка снова будет его бранить, ведь свою накидку и башмаки юноша отдал несчастному нищему, замерзавшему на дороге.
Ο παγετός κάλυψε τις λακκούβες με λεπτό πάγο και πάγωσε το έδαφος. Οι χειμώνες ήταν κρύοι στα βορειοδυτικά της αρχαίας Ιταλίας. Στην Ετρουρία οι άνθρωποι έσπευσαν να πάρουν ξύλα για το τζάκι και έβγαλαν ζεστά ρούχα από τα σεντούκια τους. Γι' αυτό ο κόσμος κοίταζε με απορία τον νεαρό άντρα που περπατούσε στο χωριό χωρίς μια μάλινη κάπα, με ένα λεπτό πουκάμισο και ήταν ξυπόλυτος. Δεν έδειχνε να νιώθει καθόλου το κρύο και σκεφτόταν μόνο πώς θα γυρίσει σπίτι χωρίς να τον δει η μητέρα του. Πιθανότητα θα τον μαλώνει πάλι γιατί είχε δώσει τον μανδύα και τα παπούτσια του σε ένα φτωχό ζητιάνο που πάγωνε στο δρόμο.
Молодой человек поступал так уже не в первый раз. Равнодушно пройти мимо страдающего, голодного и обездоленного он не мог. Звали юношу Ванифатием. Он был сыном бедной вдовы. Осторожно, стараясь не скрипеть дверью, Ванифатий вошел в дом. Но не тут-то было. Мать уже поджидала его у порога. Увидев сына раздетым и разутым, она сурово спросила: «Где твоя одежда? Опять отдал какому-нибудь попрошайке?» Ванифатий молчал, опустив голову. Ему было жалко мать, но не одеть того замерзавшего старика он тоже не мог. А женщина продолжала укорять сына: «Добро бы ты еще богачом был, а то ведь сам нищий. Где уж нам милостыню подавать?» Ванифатий не перечил матери, и она скоро успокоилась.
Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο νεαρός το έκανε αυτό. Δεν μπορούσε να προσπεράσει αδιάφορα τους πάσχοντες, τους πεινασμένους και τους απόρους. Το όνομα του νεαρού ήταν Βονιφάτιος. Ήταν γιος μιας φτωχής χείρας. Προσεκτικά, προσπαθώντας να μην τρίζει η πόρτα, μπήκε στο σπίτι, αλλά απέτυχε. Η μητέρα του τον περίμενε ήδη στο κατώφλι. Βλέποντας το γιο της ξυπόλυτο και γυμνό, τον ρώτησε αυστηρά: «Πού είναι τα ρούχα σου? Τα έδωσες πάλι σε κανένα ζητιάνο?» Ο Βονιφάτιος παρέμεινε σιωπηλός, με σκυμμένο το κεφάλι. Λυπόταν τη μητέρα του, αλλά δεν μπορούσε να μην ντύσει αυτόν τον παγωμένο γέρο. Και η γυναίκα συνέχισε να επιπλήττει τον γιο της: «Θα ήταν καλό αυτό αν ήσουν πλούσιος, αλλά είσαι και εσύ ζητιάνος. Πώς μπορούμε εμείς να δίνουμε λοιμοσύνη?» Ο Βονιφάτιος δεν είπε κάτι στη μητέρα του, και εκείνη σύντομα ηρέμησε.
«Будем ужинать, сейчас хлеб испеку», сказала женщина и, взяв глиняную миску, направилась в кладовую за мукой. Ванифатий вздохнул. Вчера вечером он отдал всю оставшуюся муку бедным соседям, которым приходилось еще труднее, чем им с матерью. Конечно, пропажа тут же обнаружилась, и юноше пришлось все рассказать. Женщина, причитая, схватилась руками за голову: «Что ты наделал? Теперь мы умрем от голода». Но Ванифатий с жаром возразил: «Нет, мама, Господь нас не оставит, вот увидишь. И в Библии сказано: дающий нищему не обеднеет». С этими словами Ванифатий стал на колени и начал горячо молиться. Потом поднялся, взял из рук матери пустую миску, вошел в кладовую и вынес ее оттуда, доверху наполненную мукой. «Благодарю тебя, Боже!» – только и смогла произнести пораженная женщина, не веря своим глазам.
«Ας фаме вродино, θα φτιάξω λίγο ψωμί», – είπε η γυναίκα, και παίρνοντας ένα πύληνο μπολ, πήγε στην αποθήκη για να φέρει αλεύρι. Ο Βονιφάτιος αναστέναξε. Χθες το βράδυ είχε δώσει όλο το αλεύρι που του είχε απομείνει στους φτωχούς γείτονες, οι οποίοι περνούσαν ακόμη πιο δύσκολο από ό,τι εκείνος και η μητέρα του. Φυσικά, η απώλεια ανακαλύφθηκε αμέσως και ο νεαρός έπρεπε να τα πει όλα. Η γυναίκα, κλαίγοντας, έπιανε με τα χέρια της το κεφάλι. «Τι έκανες? Τώρα θα πεθάνουμε από την πείνα». Όμως ο Βονιφάτιος είπε έντονα: «Ο Κύριος δεν θα μας αφήσει, θα το δεις. Και η Βίβλος λέει: Όποιος δίνει στους φτωχούς, δεν θα γίνει ποτέ φτωχός». Με αυτά τα λόγια ο Βονιφάτιος γονάτισε και άρχισε να προσεύχεται θερμά. Ύστερα σηκώθηκε, πήρε το άδειο μπολ από τα χέρια της μητέρας του, πήγε στην αποθήκη και το έβγαλε γεμάτο μέχρι πάνω με αλεύρι. «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου», δεν μπορούσε παρά να πει η εκπληκτή γυναίκα, μην μπορώντας πλέον να πιστέψει στα μάτια της.
С тех пор она больше никогда не ругала Ванифатия за его сострадание к бедным, сама помогала тем, кто оказывался в нужде, и запасы их не оскудевали. Прошли годы. Ванифатий, не мыслящий себе в жизни иного поприща, кроме служения Богу, стал священником. Вскоре его назначили епископом города Ферентин в Южной Этрурии. Веренная Ванифатию епархия была крайне бедна, и епископу частенько нечего было есть. Но как только у него появлялось хоть несколько монет, он спешил раздать их нищим, хотя сам очень нуждался. Ванифатий твердо верил, что Бог позаботится о нем. За такую беззаветную любовь к людям Бог наделил Ванифатия многими духовными дарами, а люди прозвали его «милостивым». Как Ванифатий милостивый, вошел он и в историю церкви, прославивший его в лике святых.
Από τότε δεν επέπληξε ποτέ ξανά τον Βονιφάτιο για τη συμπόνια του προς τους φτωχούς, αλλά βοηθούσε και οι ίδιοι όσους είχαν ανάγκη. Και οι προμήθειές τους δεν εξαντλήθηκαν ποτέ. Τα χρόνια πέρασαν. Ο Βονιφάτιος, που δεν μπορούσε να σκεφτεί άλλη θέση στη ζωή του παρά να υπηρετεί το Θεό, έγινε ιερέας. Σύντομα διορίστηκε επίσκοπος της πόλης Φερεντίν στη νότια Ετρουρία. Η επισκοπή που είχε ανατεθεί στον Βονιφάτιο ήταν πολύ φτωχή, και ο επίσκοπος συχνά δεν είχε τίποτα να φάει. Μόλις όμως είχε λίγα νομίσματα, έσπευδε να τα δώσει στους φτωχούς, παρόλο που ο ίδιος είχε μεγάλη ανάγκη. Ο Βονιφάτιος πίστευε ακράδαντα ότι ο Θεός θα τον φροντίζει. Γι' αυτή την ανιδιωτελή αγάπη του προς τους ανθρώπους, ο Θεός του χάρισε πολλά πνευματικά χαρίσματα και οι άνθρωποι τον ονόμασαν Ελεήμων. Επίσης, μπήκε στην ιστορία της Εκκλησίας, η οποία τον κατέταξε στην λίστα των Αγίων.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Аналогии.
Золотая уздечка по мотивам татарской сказки.
И хрыси нифи.
У одного правителя была прекрасная дочь, и пришла пора выдавать ее замуж. Собрались в его дворце лучшие джигиты состязаться в ловкости и силе. В конце испытаний отец невесты давал им одно секретное задание, и никто не мог справиться. Приехал во дворец и славный джигит Ахмед. Увидел он царскую дочь и влюбился без памяти. Правитель позвал Ахмеда и говорит:
«Ένας ηγεμόνας είχε μια όμορφη κόρη και ήρθε η ώρα να τη μαντρέψει. Οι καλύτεροι τζιγκίτ συγκεντρώθηκαν στο παλάτι του για να διαγωνιστούν στην ευκαινησία και την δύναμη. Στο τέλος των δοκιμασιών, ο πατέρας της νύφης τους έδωσε μια μυστική αποστολή και κανείς δεν μπόρεσε να τα καταφέρει. Ένας ένδοξος τζιγκίτ, ο Αχμέτ, ήρθε επίσης στο παλάτι. Είδε την κόρη του βασιλιά και την ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά. Ο ηγεμόνας φώναξε τον Αχμέτ και του είπε:
«Моего любимого коня похитил джин. За высокой горой есть волшебный сад. В дальнем углу стоит конюшня, где джин держит моего коня. Поезжай и приведи мне этого коня. Если справишься, возьмешь мою дочь в жены».
Το αγαπημένο μου άλογο έχει κλαπεί από ένα τζίνι. Πίσω από ένα ψηλό βουνό υπάρχει ένας μαγικός κήπος. Στην άλλη γωνιά υπάρχει ένας θάβλος όπου το τζίνι κρατάει το άλογό μου. Πήγαινε και φέρε μου αυτό το άλογο. Αν τα καταφέρεις, θα πάρεις την κόρη μου για γυναίκα σου.
Добрался Ахмед до волшебного сада, и впрямь стоит на краю сада конюшня, а в ней белый конь дивной красоты. На стенах конюшни уздечки развешаны, все из чистого золота. Каких только нет уздечек, одна украшена изумрудами, другая рубинами, третья жемчужным плетением. Задумался Ахмед, какую же уздечку ему выбрать. От блеска и красоты глаза разбегаются, то одну уздечку рукой потрогает, то другую.
Ο Ахμέτ έφτασε στον μαγικό κήπο. Πράγματι υπήρχε ένα στάβλο στην άκρη του κήπου και μέσα σε αυτόν βρισκόταν ένα λευκό άλογο θαυμάσιας ομορφιάς. Στους τοίχους του στάβλου υπήρχαν χαλινάρια. Όλα ήταν φτιαγμένα από καθαρό χρυσάφι. Ένα από αυτά ήταν διακοσμημένο με σμαράγδια, ένα άλλο με ρουμπίνια και ένα τρίτο με μαργαριτάρια. Ο Αχμέτ σκέφτηκε ποιο χαλινάρι να διαλέξει. Από τη λάμψη και την ομορφιά τα μάτια του ξετρελάθηκαν. Άγγιξε με το χέρι του ένα χαλινάρι. Μετά άγγιξε ένα άλλο.
«А ведь правитель просил привести только своего любимого коня. Про уздечку он ничего не говорил», — вспомнил Ахмед. «Наверное, эти золотые уздечки джину принадлежат. Зачем же я буду чужое брать?»
Αλλά ο ηγεμόνας ζήτησε να φέρει μόνο το αγαπημένο του άλογο. Δεν είπε τίποτα για το χαλινάρι, θυμήθηκε ο Αχμέτ. Πιθανότατα αυτά τα χρυσά χαλινάρια ανήκουν στο τζίνι. Γιατί να πάρω τα χαλινάρια κάποιου άλλου?
Снял Ахмед со своего коня старую уздечку из потертой кожи, надел ее на коня правителя, так и повел его во дворец. А верный конь Ахмета без уздечки за ними следом побежал. Ахмед одной рукой любимую лошадь правителя ведет, а другой за свой меч держится. Но так и не пришлось ему в дороге ни разу обнажить свой меч.
Ο Ахмέτ έβγαλε από το άλογο του ένα παλιό χαλινάρι από φθαρμένο δέρμα. Το φόρεσε στο άλογο του ηγεμόνα και το οδήγησε στο παλάτι. Το πιστό άλογο του Αχμέτ χωρίς χαλινάρι έτρεξε πίσω τους. Ο Αχμέτ οδηγούσε το αγαπημένο άλογο του ηγεμόνα με το ένα χέρι και με το άλλο κρατούσε το σπαθί του. Όμως δεν χρειάστηκε να το σηκώσει ούτε μία φορά στο δρόμο του.
Явился Ахмед в царский дворец. Молодец, Ахмед. Ты единственный из джигитов выдержал испытание. Отдаю за тебя свою дочь, говорит довольный правитель. Спасибо, отец, поклонился ему Ахмед. Только я тебе правду скажу. Не пришлось мне сразиться с джинном. Видно, он крепко спал, когда я лошадь из его конюшни выводил.
Ο Αχμέτ έφτασε στο παλάτι του βασιλιά. Μπράβο, Αχμέτ. Είσαι ο μόνος τζιγκίτ που πέρασε τη δοκιμασία. Δίνω την κόρη μου σε σένα, λέει ικανοποιημένος ο ηγεμόνας. Ευχαριστώ, πατέρα, του υποκλίνει το Αχμέτ. Αλλά θα σου πω την αλήθεια. Δεν χρειάστηκε καν να πολεμήσω τον τζίνι. Πρέπει να κοιμόταν βαθιά όταν έβγαλα το άλογο από το στάβλο του.
Не было там никакого джина, улыбнулся правитель. На самом деле и сад за горой, и эта конюшня мне принадлежат. Да и коня у меня никто не крал. Я нарочно туда женихов посылал, на жадность и честность проверял. Хоть и ловкие они джигиты, а все самую дорогую золотую уздечку в конюшне хватали. А я так думаю, может, они и мою дочку хотят взять замуж только из-за ее богатства. Никогда она не будет счастлива с таким мужем. Поэтому я поклялся отдать дочь за того, кто приведет мне коня без золотой уздечки, не позарится на блеск чужого добра. Жадность человеческая хуже всякого джина, ее гораздо труднее победить.
Δεν υπήρχε джин εκεί, χαμογέλασε ο κυβερνήτης. Στην πραγματικότητα τόσο ο κήπος πίσω από το βουνό όσο και ο στάβλος ανήκουν σε μένα και κανείς δεν έκλεψε το άλογό μου. Έστειλα εκεί τους υποκόμους, επίτηδες για να δοκιμάσω την απληστία και την ειλικρίνειά τους. Παρόλο που είναι επιδέξει η Τζίγκιτ, όλοι τους άρπαξαν το πιο ακριβό χρυσό χαλινάρι του στάβλου. Και σκέφτομαι, ίσως θέλουν να παντρευτούν την κόρη μου μόνο και μόνο λόγω του πλούτη της. Δεν θα είναι ποτέ ευτυχισμένη με έναν τέτοιο σύζυγο. Έτσι ορκίστηκα να δώσω την κόρη μου σε εκείνον που θα μου έφερνε ένα άλογο χωρίς χρυσό χαλινάρι, που δεν θα εκμεταλλευόταν την λάψη των αγαθών των άλλων. Η ανθρώπινη απληστία είναι χειρότερη από κάθε τζίνι. Πολύ πιο δύσκολο να νικηθεί.
Περισκάσκι.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Αρκάντι Πλαστόφ και Νατάλια Φον Βίκ.
Чудеса случаются в жизни каждого человека. Правда, не каждый умеет замечать их. Художник Аркадий Пластов и его жена Наталья фон Вик умели. Может быть, поэтому чудеса с ними происходили не раз. Даже их встреча сродни волшебству, посланному чьей-то доброй рукой. Аркадий родился в селе Преслониха Симбирской губернии в конце XIX века. В роду Пластовых были иконописцы, архитекторы, священники. Аркашу родные мечтали увидеть архиереем. Он учился в духовной семинарии, но мечтал стать художником и уехал в Москву, поступив в знаменитую Строгановку. В 1917 году Пластов вернулся в Преслониху профессиональным художником. А спустя 6 лет увидел в доме своего друга фотоснимок красивой девушки и полюбил ее с первого взгляда. Узнав, что она живет в Симбирске, пошагал туда за 60 километров знакомиться.
Θαύματα συμβαίνουν στην ζωή όλων μας. Αλλά δεν τα παρατηρούν όλοι. Ο καλλιτέχνης Αρκάντι Πλαστόφ και η σύζυγός του Νατάλια Φον Βίκ το ήξεραν. Ίσως γι' αυτό τους συνέβαιναν θαύματα συχνά. Ακόμη και η συνάντησή τους ήταν ένα θαύμα. Ο Αρκάντι γεννήθηκε στο χωριό Πρεσλανίχα της επαρχίας της πόλης Σιμπίρσκ στα τέλη του 19ου αιώνα. Στην οικογένεια Πλαστόφ υπήρχαν αγιογράφοι, αρχιτέκτονες και ιερείς. Η οικογένεια ονειρευόταν να δει τον Αρκάσα να γίνεται αρχιερέας. Σπούδασε στην θεολογική σχολή, αλλά ονειρευόταν να γίνει καλλιτέχνης. Έτσι πήγε στην Μόσχα και μπήκε στην Ακαδημία του Στρόγκανοφ. Το 1917 ο Πλαστόφ επέστρεψε στην Πρεσλανίχα ως επαγγελματίας καλλιτέχνης. 6 χρόνια αργότερα είδε την φωτογραφία μιας όμορφης κοπέλας στο σπίτι ενός φίλου του και την ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά. Έμαθε ότι ζούσε στο Σιμπίρσκ και για να την γνωρίσει Περπάτησε 60 χιλιόμετρα μακριά.
Наталья фон Вик была дворянкой. Революция разорила ее семью. Наташа собиралась уйти в монастырь и поступила на службу в Симбирский храм. Во время одного из богослужений почувствовала на себе чей-то взгляд. Обернулась, на нее смотрел молодой мужчина. Это был Пластов. Наташа влюбилась мгновенно. Но Аркадию пришлось долго добиваться ее руки. 6 раз он делал предложения и получал отказы. Девушка не могла решиться оставить родителей. В конце концов, ее духовный отец посоветовал ей написать записки со словами «да» и «нет» и положить их у иконы святого Николая. А после службы взять наугад любую. Наташа развернула листок со словом «да». Через год Наталья фон Вик стала Пластовой.
Η Наталья фон Вик ήταν ευγενής. Η Επανάσταση κατέστρεψε την οικογένειά της. Η Νατάσα ετοιμαζόταν να φύγει για το μοναστήρι και ξεκίνησε την δουλειά σε έναν ναό στο Σιμπίρσκ. Κατά τη διάρκεια μιας από τις λειτουργίες, ένιωσε τα μάτια κάπου να την κοιτάζουν. Γύρισε και είδε ότι την κοίταζε ένας νεαρός άνδρας. Ήταν ο Πλαστόφ. Η Νατάσα ερωτεύτηκε αμέσως, αλλά ο Αρκάντι χρειάστηκε πολύ χρόνο για να κερδίσει το χέρι της. 6 φορές της έκανε πρόταση γάμου και απορρίφθηκε. Η κοπέλα δεν τολμούσε να αφήσει τους γονείς της. Τελικά ο πνευματικός της συμβούλεψε να γράψει 2 χαρτάκια με τις λέξεις «ναι» και «όχι» και να τα βάλει δίπλα στην εικόνα του Αγίου Νικολάου. Και μετά τη λειτουργία να σηκώσει ένα από αυτά στην τύχη. Η Νατάσα ξεδίπλωσε το χαρτάκι με τη λέξη «ναι». 1 χρόνο αργότερα η Νατάλια φον Βίκ έγινε Пластова.
Поселились супруги в Преслонихе. Здесь у них родился сын Николай. Здесь Аркадий увидел, как варварски разрушают храм, построенный его дедом, как уничтожают писанные им иконы. Словно предчувствуя эти события, художник успел запечатлеть родной храм в своих полотнах. Жили Пластовы по-крестьянски. Аркадий пахал и косил. Наталья ухаживала за овцами и коровой. В начале 30-х, во время пожара, выгорело все село. Огонь уничтожил и дом Пластовых. Погибли все картины. Супругам пришлось начинать все заново, и они не только с нуля подняли хозяйство, а еще и другим помогали.
То ζευγάρι εγκαταστάθηκε στην Πρεσλανίχα. Ο γιος του Νικολάη γεννήθηκε εδώ. Εδώ Αρκάντι είδε την βάρβαρη καταστροφή της εκκλησίας που έχτισε ο παππούς του και την καταστροφή των εικόνων που είχε ζωγραφίσει ο ίδιος. Σαν να προέβλεπε αυτά τα γεγονότα, ο καλλιτέχνης πρόφτασε να αποτυπώσει την ντόπια εκκλησία στους πίνακες. Οι Πλαστόβοι είχαν έναν αγροτικό τρόπο ζωής. Ο Αρκάντι όργωνε και έκοβε τα χόρτα. Η Νατάλια φρόντιζε τα πρόβατα και τις αγελάδες. Στις αρχές του 30, μία πυρκαγιά κατέκαψε το χωριό. Η πυρκαγιά κατέστρεψε επίσης τον σπίτι των Πλαστόβ. Όλοι οι πίνακες καταστράφηκαν. Το ζευγάρι έπρεπε να ξεκινήσει από την αρχή. Και όχι μόνο ανέπτυξαν το αγρόκτημα εκ νέου, αλλά βοηθούσαν και τους άλλους.
В селе все знали, если случится беда, нужно бежать к Пластовым. Они и денег дадут, и накормят, и вылечат. Наталья Алексеевна действительно спасла несколько людей от смерти. Лекарства покупала, продавая свои вещи. А крестьяне, в свою очередь, спасли Пластова. Его 4 месяца держали в тюрьме за то, что не поддержал руководство колхоза. И выпустили только благодаря напору односельчан, которые убедили начальство в том, что Пластов – человек невредный.
Όλοι στο χωριό ήξεραν ότι αν χτυπούσε την πόρτα η καταστροφή, έπρεπε να τρέξει στους Πλαστόφ. Θα σου δώσουν χρήματα, θα σε ταΐσουν και θα σε θεραπεύσουν. Η Νατάλια έσωσε πραγματικά μερικούς ανθρώπους από τον θάνατο. Αγόραζε φάρμακα πουλώντας τα δικά της πράγματα. Και οι αγρότες με την σειρά τους έσωσαν τον Πλαστόφ. Κρατήθηκε στη φυλακή για 4 μήνες, επειδή δεν υποστήριξε την διοίκηση του καλχόζ. Και αφέθηκε ελεύθερος μόνο χάρη στην πίεση των συγχωριανών του, οι οποίοι έπεισαν τη διοίκηση ότι ο Πλαστόφ δεν ήταν άχρηστος άνθρωπος.
Отрываться надолго от столичной жизни художнику было нельзя, и зимы он проводил в Москве. Но быстро уставал от столичной суеты и рвался домой. Возвращаясь в Преслониху, замирал при виде освещенных окон собственного дома. А от сознания того, что его ждет любящая, всегда готовая поддержать Наташа, у Пластова кружилась голова. Вырос их сын, появился на свет внук, Коля. Любви от бабушки с дедом ему досталась полная чаша. Николай Николаевич до сих пор хранит коня-качалку, которого ему сделал дед. Пластов учил Колю рисовать и позволял ему править собственные картины, а каждый день заканчивался чтением молитв при свечах. Эта бабушка открывала внуку мир православия.
Ο καλλιτέχνης δεν μπόρεσε να αφήσει την ζωή στην πρωτεύουσα για πολύ καιρό, οπότε περνούσε τους χειμώνες στη Μόσχα. Όμως γρήγορα κουράστηκε από την φασαρία της πρωτεύουσας και λαχταρούσε να επιστρέψει στο σπίτι. επιστρέφοντας στην Πρισλανίχα, πάγωσε στην θέα των φωτισμένων παραθύρων του σπιτιού του. Και γνωρίζοντας ότι τον περίμενε η Νατάσα, πάντα έτοιμη να τον υποστηρίξει, ο Πλαστόφ ζαλίστηκε. Ο γιος τους μεγάλωσε. Γεννήθηκε ο εγγονός τους Κόλια. Έλαβε το γεμάτο ποτήρι αγάπης από τους παππούδες του. Ο Νικολάη Νικολάεβιτς φυλάει και σήμερα το κουνιστό αλογάκι που το έφτιαξε ο παππούς του. Ο Πλαστόφ έμαθε στον Κόλια να ζωγραφίζει και το επέτρεψε να διορθώνει τις δικές του εικόνες. Και κάθε μέρα τελείωνε με προσευχή υπό το φως των κεριών. Η γιαγιά του άνοιξε τον κόσμο της Ορθοδοξίας στον εγγονό της.
Наталья Алексеевна была младше мужа на 10 лет. Полвека они прожили душа в душу. Художник умер в 79. Перед смертью сказал жене: «Не плачь обо мне, солнышко. Через 10 лет мы с тобой встретимся». Так и вышло. Спустя 10 лет, тоже в 79, ушла Наталья Алексеевна. Она писала в мемуарах о дне своей свадьбы. «Я шла вокруг аналоя и молила Господа, чтобы Он просветил нас обоих светом истины своей. И быть бы мне мужу своему верной помощницей на всю жизнь». Господь услышал ее просьбу и желание выполнил. И за это чудо Пластовы всегда были благодарны Богу и друг другу.
Η Наталья Алексеевна ήταν 10 χρόνια νεότερη από τον σύζυγό της. Για μισό αιώνα ζούσαν σαν αδελφές ψυχές. Ο καλλιτέχνης πέθανε σε ηλικία 79 ετών. Πριν πεθάνει, είπε στη γυναίκα του: «Μην κλαις για μένα, αγάπη μου. Σε 10 χρόνια θα ξανασυναντηθούμε». Και έτσι και έγινε. 10 χρόνια αργότερα, επίσης σε ηλικία 79 ετών, η Νατάλια Αλεξέιβνα απεβίωσε. Έγραψε στα απομνημονεύματά της για την ημέρα του γάμου της: «Περπάτησα γύρω από το αναλόγιο και προσευχόμουν στον Κύριο να μας φωτίσει και τους δύο με το φως της αλήθειας του και να είμαι πιστή βοηθός του συζύγου μου σε όλη μου τη ζωή». Και ο Θεός άκουσε το αίτημά της και εκπλήρωσε την επιθυμία της. Και οι Πλαστόφ ήταν πάντα ευγνώμονες για αυτό το θαύμα στον Θεό και ο ένας τον άλλον.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Праведный протоиерей Алексей Мечов умел любовью и лаской решать сложные конфликтные ситуации. Как-то в 1905 году в храм святителя Николая на Моросейке, где служил священник, во время богослужения пришла большая группа студентов. Отец Алексей был в алтаре и услышал громкие мужские голоса, плясовые напевы. Вошедшие вели себя развязно. Прихожане посоветовали батюшке выгнать их, но он только горячо молился. Один из студентов вошел в алтарь с явным намерением спровоцировать скандал. Батюшка ласково встретил безумца, похвалил за желание начать день с молитвы о себе и своих родственниках. Юноша был сражен сердечным обращением священника. Агрессивный настрой пропал. После службы батюшка обратился к пришедшим с проповедью. Его слова так растрогали студентов, что многие раскаялись в своем бесчинном поведении. Так, благодаря батюшке, конфликт был решен мирным путем. Праведный протоиерей Алексей Мечов всегда говорил своим духовным детям: «Не надо сердиться на тех, которые тебя оскорбляют. Они ведь ради своей злобы и так удаляются от Бога, теряют, значит, все, а тебе Господь дает случай спасти их, если сводит тебя с ними. А если так, значит, они ведут тебя к Богу, в рай, к блаженству. Можно ли сердиться на них?»
Ο δίκαιος αρχιερέας Αλεξέι Μητσόφ ήξερε πως να επιλύει δύσκολες καταστάσεις σύγκρουσης με αγάπη και στοργή. Μια φορά το 1905, μια μεγάλη ομάδα φοιτητών ήρθε στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, στη Μαρασέικα, όπου υπηρετούσε ο ιερέας κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας. Ο πατήρ Αλεξέι βρισκόταν στην Αγία Τράπεζα και άκουσε δυνατές ανδρικές φωνές και χορευτικές μελωδίες. Αυτοί που μπήκαν μέσα συμπεριφέρονταν με αχαλήνοτο τρόπο. Οι εναρρήτες συμβούλευσαν τον επίσκοπο να τους διώξει, αλλά εκείνος μόνο προσευχήθηκε θερμά. Ένας από τους φοιτητές μπήκε στην Αγία Τράπεζα με σαφή πρόθεση να προκαλέσει σκάνδαλο. Ο ιερέας χαιρέτησε τον τρελό με στοργή και τον επένεσε για την επιθυμία του να ξεκινήσει την ημέρα με προσευχή για τον εαυτό του και τους συγγενείς του. Ο νεαρός εντυπωσιάστηκε από τον εγκάρδιο χαιρετισμό του ιερέα. Η επιθετική του στάση εξαφανίστηκε. Μετά τη λειτουργία, ο αρχιερέας έβγαλε κήρυγμα. Τα λόγια του συγκίνησαν τους φοιτητές τόσο πολύ, που πολλοί μετανόησαν για την άτακτη συμπεριφορά τους. Έτσι, χάρη στον αρχιερέα, η σύγκρουση επιλύθηκε ειρηνικά. Ο δίκαιος αρχιερέας Αλεξέη Μητσόφ έλεγε πάντα στα πνευματικά του παιδιά: «Δεν πρέπει να θυμώνετε με εκείνους που σας προσβάλλουν. Ήδη απομακρύνονται από το Θεό για χάρη της κακίας τους. Χάνουν τα πάντα. Και ο Κύριος σου δίνει την ευκαιρία να τους σώσεις, αν σε φέρει μαζί τους. Και αυτό σημαίνει ότι σε οδηγούν στο Θεό, στον Παράδεισο, στην Ευδαιμονία. Είναι δυνατόν να θυμώνεις μαζί τους?»
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.